Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко і це Ген справедливості. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної правової допомоги. Ми гостюємо в Харкові. Моя гостя – адвокат системи безоплатної допомоги Марина Старовойтова. Сьогодні ми будемо говорити про судові експертизи. Вітаю, Марино.
Доброго дня.
Якщо взагалі, щоб уявити, що таке медична судова експертиза, власне, в який спосіб і для чого вона призначається, ким, які, можливо, її різновиди, можете про це детальніше розповісти?
Ну, судова медична експертиза, вона потрібна для того, щоб, якщо ми не володіємо спеціальними знаннями, щоб експерт нам відповів на окремі запитання. Крім того, в деяких справах стосовно тілесних ушкоджень і таке інше, експертиза вкрай потрібна, вона є обов'язковою, оскільки вона встановлює ступінь тяжкості того чи іншого тілесного ушкодження, яке отримує потерпіла людина від кримінального правопорушення. Крім того, експертиза потрібна, коли ми досліджуємо якісь об'єкти, коли є речові докази, які потребують додаткових досліджень. Є різновиди експертизи. Це судово-медична експертиза тілесних ушкоджень живих осіб, судово-медична експертиза трупів, а також є різні експертизи, там токсикологічна експертиза, а також інші експертизи, які проводяться спеціально вже.
Хто має право її проводити?
Експертна установа, сертифіковані експерти, які внесені в базу даних, єдину базу даних експертів судово-медичних, і тому вона в цьому потрібна.
А в який спосіб вона призначається? Тобто, умовно кажучи, чи може, скажімо, потерпілий або обвинувачений попросити, щоб цю експертизу провели? А чи може адвокат запросити це? Чи може на це тільки звертає увагу суд і можна просити виключно через суд?
Справа в тому, що в нашому кримінальному процесі визначена змагальність, рівність сторін. Але саме в цьому випадку сторона захисту позбавлена можливості сама робити експертизу і призначати проведення експертизи. Коли сторона обвинувачення має право призначити експертизу, має право провести, сторона захисту має право або потерпілий має право лише ініціювати проведення даної експертизи, тобто запросити дозвіл відповідного суду, прокурора, слідчого, і на такий дозвіл отримати або дозвіл саме на проведення цієї експертизи, або відмову в проведенні.
А ну чим обґрунтовується, скажімо, відмова? Ну, коли є дозвіл, це вже добре, тобто можна сподіватися, що це принаймні проведеться і, можливо, зіграє на користь потерпілому або обвинуваченому, або підозрюваному. А якщо відмовляють, тобто що там має конкретно бути зазначено і чи можна оскаржити таку відмову?
Відмова повинна бути обґрунтована. Дана відмова оскаржується безпосередньо з рішенням по справі. Тобто, якщо ми заявляємо клопотання щодо проведення експертизи на стадії досудового розслідування, то таку відмову можна оскаржити лише в судовому вже засіданні. Коли або оскаржити як бездіяльність слідчого, і коли він нам не відповідає на наше клопотання, взагалі ніякої відповіді немає. А коли ж на судовому засіданні, то відмова судді в проведенні експертизи оскаржується вже в апеляційному порядку, зокрема, з усім рішенням суду по даній справі. Тобто, але є вихід цього питання, оскільки клопотання щодо проведення експертизи, відповідно, можна подавати на протязі всього процесу. І якщо нам навіть відмовили в задоволенні даного клопотання, можна підготуватися ще, підготувати клопотання, обґрунтувати додатково і подати ще раз. Тобто не обумовлена кількість подачі. Якщо ми хочемо подавати клопотання, ми наполягаємо на цьому і ми можемо кожного судового засідання подавати відповідне клопотання і обґрунтовувати. Краще за все, взагалі-то, при поданні даного клопотання його гарно обґрунтувати. Оскільки задля проведення експертизи це займає деякий час в кримінальному провадженні. І розцінюють ініціювання проведення експертизи як затягування часу задля затягування часу. Але якщо захисник або адвокат обґрунтує проведення даної експертизи, то взагалі-то експертизу призначають. Я взагалі обґрунтовую тим, що для всебічного повного розгляду справи по суті, задля встановлення всіх можливих обставин по справі, ця експертиза вкрай важлива. І коли ми призначаємо цю експертизу, то ми можемо отримати такі-то відомості. Я зазначаю, що ми можемо отримати. Я використовую і спираюсь на закон про судову експертизу, я спираюсь на порядок проведення експертизи, а саме на наказ. Підкладаю навіть до клопотання роздрукований наказ МОЗу номер 6, яким регламентовано, та порядок, де відмічаю, на підставі чого я вимагаю провести цю експертизу. Справа в тому, що в кримінальному нашому процесуальному кодексі не зазначено, що ми маємо різновити експертиз, така як первинна, додаткова, повторна, комісійна. Це не зазначено в кримінальному процесуальному кодексі. Чомусь це випало.
А можете детальніше зупинитися на от кожному з цих різновидів? Навіщо вони потрібні? В чому різниця полягає? І, власне, можна собі уявити, що таке альтернативна експертиза. Так? Але от що таке комісійна, наприклад? Слухачі, напевно, не знають.
Первинна, по-перше, це первинна. Первинна експертиза – це яка експертиза є у справі, вже проведена, і на підставі якої встановлені якісь обставини по справі, так? Чи легкі тілесні ушкодження, чи будь-які обставини встановлені експертизою. Коли ми бачимо, що дана експертиза є неповною, тобто не в повній мірі експерт відповідає на поставлені питання, а для проведення експерту не надані були відповідні документи, які йому були потрібні, хоча експерт за порядком проведення експертизи, за наказом номер 6, повинен, якщо йому чогось не вистачає, він повинен написати і витребувати це, щоб йому не надали. Але експерти вказують, що ці дані не були надані, а отже, ми не можемо відповісти на це запитання. Тому, якщо експертиза не повна, ця первинна експертиза, призначається додаткова. Додаткову експертизу виконує саме той експерт, який виконував первинну експертизу. І вона є додатком до первинної експертизи. Тобто первинна не заперечується в повному обсязі, а додаються до неї певні обставини, які не встановлені первинною експертизою.
Тобто це як додаток до угоди. Припустимо, який чинний разом з угодою?
Це додаткова експертиза, так. Так, вона. Є повторна експертиза. Повторна експертиза, вона вже проводиться, це проводиться тільки іншим експертом, не той, який проводив первинну експертизу. Повторна проводиться вже іншим експертом і доручується іншому експерту, начальником експертної установи. І вона вже відповідає на поставлені запитання і може протирічити, може своїми висновками суперечити з первинною експертизою. Тобто вона не є додатком, а вона може встановити нові обставини по справі і проводиться вже іншим експертом. Крім того, є ще комісійна експертиза. Ця експертиза проводиться комісією і залучаються фахівці різних галузей знань. І крім того, вона проводиться ще з залученням там в деяких випадках лікарів і інших фахівців інших галузей знань. Тобто складається комісія, коли потрібно відповісти на питання складні, які потребують знань у різних галузях, то залучається комісія для такого проведення експертизи. Комісійна експертиза може бути призначена у разі, коли була проведена первинна експертиза, був викликаний для допиту експерт до суду, і експерт в суді вже при допиті, він пояснює, що я не володію в цій галузі знаннями, тому я не можу відповісти на дані запитання. І коли він не може відповісти на якісь запитання, то захисник може ініціювати на підставі цього проведення комісійної експертизи і задати на експертизу ті запитання, які, на які експерт не може дати відповіді.
Отже, Марина, ви вже розповіли фактично, і що таке експертиза, які бувають види і різновиди експертиз, в який спосіб можна вимагати, скажімо, комісійну експертизу. Давайте зупинимося на такій темі, котру часто підіймають, скажімо, засоби масової інформації стосовно підпорядкування тому чи іншому органу експертної установи.
Справа в тому, коли ми ініціюємо призначення експертизи, саме адвокати, ми маємо право вказувати установу, яка буде проводити ту чи іншу експертизу. Коли ж експертиза вже проведена в справі, і нам її відкривають матеріали за 290 в кінці досудового розслідування, і ми бачимо, що була експертиза проведена вже по справі, і вона проведена таким-то експертом, то перше, що робить адвокат, він, по-перше, дізнається, чи експерт внесений до реєстру експертів, чи він атестований, чи він сертифікований. Є єдиний реєстр експертів
України. До речі, доступ вільний стосовно
доступ
цього
вільний.
Реєстру?
Доступ вільний. Він знаходиться на сайті Міністерства юстиції України. І доступ вільний до цього реєстру. І захисник перевіряє, чи... Можливо, цей експерт наразі вже не атестований, чи, можливо, він не сертифікований, чи, можливо, він не має права робити дане експертне дослідження. Крім того, в цьому реєстрі зазначається, чи спеціалізація експерта. У експертів, зокрема, вузька спеціалізація. Тобто експерт, якщо він працює в певній галузі знань, він не може проводити експертизу з іншої галузі знань. Він... має право проводити тільки в своїй галузі знань. І крім того, є ще у відповідь на ваше запитання, є ще пряма заборона, вона є в Кримінально-процесуальному кодексі, а саме у статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України, частині 2, в якій зазначено, що експертом не може бути особа, яка в певній мірі підпорядковується до однієї сторін кримінального провадження. Тобто, якщо це експертна установа Міністерства внутрішніх справ, орган досудового розслідування у нас Міністерство внутрішніх справ, то законом, як закон це пише, це заборонено. Але при встановленні даного факту треба все-таки викликати для допиту даного експерта і запитати в нього саме, ким він працює, на якій посаді він працює. І в мене на практиці був такий випадок, коли я запросила експерта на допит, суд задовольнив моє клопотання. І при допиті я, по-перше, поставила запитання щодо того, чи на якій посаді ви працюєте? Мені відповіли, що я штатний експерт райвідділку. Я сказала, дуже добре, дякую. А наступне запитання. Скажіть, будь ласка, скільки років ви працюєте на цій посаді? Вона відповіла. Скажіть, будь ласка, чому ви не заявили собі самовідвід? Оскільки це суперечить статті 69 частині 2 Кримінально-процесуального кодексу України. На що експерт зовсім не змогла відповісти. Сторона ж обвинувачення почала читати і шукати, що ж це таке за стаття, яка забороняє експерту. І загалом потім експерт відповідала на запитання. І в цьому випадку суд навіть зазначив у вироці, це був, зокрема, виправдувальний, частково виправдувальний вирок, і суд зазначив у вироці, що саме експерт працювала на посаді штатного експерта і все це вказав, і коли визнавав доказ експертизу, саме цю експертизу недопустимим доказом по справі. Але для наших судів і для нашої сучасного судочинства саме цього фактору недостатньо буде для визнання доказу, такого доказу, як експертиза, недопустимим доказом взагалі тільки з цієї підстави. Тобто ще треба шукати підстави, наприклад, з мого прикладу була підстава така, що даний експерт зробив експертизу, повинен був зробити за методичними рекомендаціями за 10 годин, а зробив її менш ніж за 4. І я встановила ці дані, я запитала у експерта, який робочий час її, як вона працює. Вона вказала нам робочий час свій. А потім я запитала, скажіть, будь ласка, ваша кваліфікація дозволяє вам зробити це дослідження менш ніж за 10 за 10 годин. Вона відповіла, що не дозволяє. І з цього вдалося зробити висновок, що вона фізично і фактично не могла виконати це експертне дослідження протягом 4 годин, а тому воно також було визнано недійсним. Цей доказ не допустили до розгляду.
А які ще є правозастосовчі пастки, на які треба звертати увагу от в випадках експертиз? Тобто ви вже зазначили стосовно того, що бажано простежити от залежність цю пряму приналежності експерта до тієї чи іншої установи, власне, теж звернути увагу на відповідність кваліфікації і спеціалізації. А що є, припустимо, таке, чи можуть зловживати, але насправді законодавство це забороняє?
Справа в тому, що кожен згідно з наказом номер 6 і згідно з усіма нормативними документами, експертний висновок повинен бути обґрунтований. І повинен не суперечити сам собі вступна його частина і вже вирішальна частина не повинна суперечити одна одній. Але на практиці бувають такі випадки, коли ми бачимо, що експерт або встановлює деякі обставини невідомо з чого, наприклад, такі при встановленні тяжкості тілесних ушкоджень експерт вказує, що тілесні ушкодження, отримані громадянином там Івановим, були такі: там забій – це легке тілесне ушкодження, ще один забій – там це теж легке тілесне ушкодження. І далі вказує: перелом одного ребра – це легке тілесне ушкодження, але з урахуванням того, що був довгочасний розлад здоров'я, то це вже середньої тяжкості тілесне ушкодження. І коли я ознайомилася з цим висновком експерта, я не зрозуміла, на підставі чого експерт встановив, оскільки експерт не вказав, скільки лікувалася особа. Там на хвилиночку більше ніж 21 день треба лікуватися, щоб отримати середню тяжкості саме за тяжкості хвороби. Я запитала експерта, викликала також для допиту у суді, і запитала в нього, на якій підставі він це встановив, і на якій підставі він вказав у висновку, що дані тілесні ушкодження являють собою середньою тяжкості тілесні ушкодження. Експерт не зміг відповісти на це питання, була призначена повторна експертиза на цій підставі, оскільки експерти при повторній експертизі, зокрема, виявилось те, що експерт встановив перелом цього ребра за засвідченим снімком. Тобто на снімку неможливо взагалі було побачити ребер цього потерпілого. На снімок був засвідчений в цьому саме місці, і повторно вже зробити потерпілий відмовився обстежуватися у лікаря, щоб зробити новий знімок і так далі. І тому на цій підставі не була зарахована дана експертиза як доказ того, що були якісь тілесні ушкодження. Тобто, якщо сторона захисту вказувала на те, посіяла так собі розумний сумнів, так, і сторона обвинувачення ніяким чином не довела протилежне, то суд не брав до уваги те, що встановила сторона обвинувачення. Тобто легкі тілесні ушкодження залишилися.
А загалом експертизи – це платне задоволення чи ні?
Є експертизи платні, а є експертизи, які проводяться за державний рахунок, і в разі потреби є експерт надсилає у кримінальних, зокрема у кримінальних провадженнях, експерт надсилає розрахунок своїх експертогодин і вираховує вартість цієї експертизи, і потім вже з вироком вартість стягується в дохід держави. Тобто вони отримують державне фінансування, і потім вже з вироком стягується в дохід держави, і держава знову їм надає фінансування. Не в дохід експертної установи, оскільки раніше помилково суди стягували в рахунок експертної установи. Але експертна установа вже встановила потім, що вона має державне фінансування, і тобто стягувати, якщо і стягувати, то на користь держави, яка забезпечує функціонування даних експертних установ.
А от платні експертизи, це, зокрема, які? Що це може бути?
Платні експертизи, товарознавчі експертизи, та багато. Судово-медичні експертизи у нас не платні. Вони проводяться за рахунок держави. А різні інші експертизи, там технічна експертиза, у цивільному процесі багато експертиз, вони проводяться саме за рахунок особи, яка призначає. Почерковзнавча експертиза, там трасологічна, можна експертизу призначити якусь, яка криміналістами взагалі-то проводяться, але ну, потребує додаткових знань. Тобто можна призначити, є деякі експертизи, які можна призначити, які можна замовити навіть і виступити з замовником, оскільки сплачує, наприклад, в цивільному процесі сторона, яка замовляє експертизу, вона сплачує її вартість, якщо вона замовляє. Якщо я хочу підтвердити те, що це не мій підпис стоїть під договором, так, я замовляю, пишу, що я прошу призначити судову експертизу, і суд, задовольняючи це клопотання, зобов'язує мене потім сплатити кошти за призначення цієї експертизи, якщо я є ініціатором.
А наскільки суди зважають на висновки експертів?
Ну, за законодавством суди висновок експерта не повинен мати вирішального значення, і він оцінюється з врахуванням інших обставин по справі і інших доказів. Якщо він суперечить прямо всім доказам, то на розсуд суду. Якщо суд вважає його обґрунтованим доказом, він його використовує. Якщо ж він суперечить і спростовується деякими показами, то його можна і не брати до уваги. Тобто він не має вирішального значення, такого безперечного. Це зазначено у статті 101 КПК України.
А бувають такі моменти, коли, припустимо, одна сторона зловживає, знову ж таки, от моментом затягування процесу за рахунок призначення і проведення експертиз. Чи трапляються таке, чи скорше це щось з легенд?
Ні, експертизи призначають у справах і для затягування процесу розгляду справи, оскільки і відмова така пішла у суддів саме з приводу того, що в деяких випадках саме задля затягування розгляду справи призначається складна, надскладна експертиза, яка буде деякий час проводитися і, наприклад, і в цивільному процесі є такі експертизи, дуже складні, які можуть проводитися на протязі 9 місяців навіть. І на цей час зупиняється провадження по справі, і всі чекають цю експертизу. І крім того, протягом всього часу експерт має право ще додатково витребувати будь-які там документи чи щось і продовжити строк цієї експертизи. Наприклад, в мене наразі проводиться там судова хімічна експертиза, яка буде визначати в цивільному процесі, яка буде визначати срок давності складання документу. І при цій експертизі зразок вже буде знівечено і його неможливо буде вже відтворити в первинному вигляді, оскільки він буде порізаний там і хімічними засобами оброблений. Але ми можемо встановити давність цього документу, ми можемо встановити, чи був підпис поставлений раніше чи пізніше і такі інші дані, які нам необхідні, оскільки саме в цій справі, там дуже цікава справа, там дві людини на час розгляду справи по суті вже були померлими. І ніхто не може підтвердити той факт, чи відбувався якийсь правочин між ними, чи ні. І є письмовий документ.
А він ніким при цьому не засвідчений, так?
Він там стає підпис однієї з осіб. І є письмовий документ, за яким дуже велику суму одна особа передає іншій особі. Цей письмовий документ виконаний технічними засобами і стоїть тільки підпис, тобто власноруч виконаний. Тут дуже важливо розуміти взагалі, що цей документ було зроблено саме в один момент, і нанесений текст, і підпис, і давність цього документу, можливо, його вчора виготовили. Графологічна експертиза вказала, що таке підпис справжній, і підпис належав померлому. Але оце співвідношення тексту і все такого іншого, це дуже складне експертне дослідження, яке може встановити, а може вказати, що не вдається можливим встановити.
А з якою точністю загалом це може відбутися? Тобто от з якою точністю можуть встановити, якщо встановиться, звичайно?
Експерт вказує навіть точність. До якої кількості процентів це точно, це не точно. Він вказує, потім суд уже на свій розсуд Ну, в цьому випадку іншого вже неможливо зробити. Підпис справжній. Ну, що ми з цього можемо зробити? А вже інше, на ці питання тільки може відповісти ця складна експертиза. І ще важливий факт, якщо ви замовляєте експертизу, і навіть якусь складну, то треба перше дізнатися, яка установа саме може зробити даний вид експертизи, оскільки не всі установи роблять всі експертизи.
А як це можна з'ясувати у самотужки без допомоги адвоката, скажімо, або як це робить адвокат?
У всіх установ є сайти, на яких розміщена інформація.
Тобто, по суті, це вручну треба цим займатися. Ніде немає жодного сервісу, де ти можеш повністю, там, припустимо, забити одне слово і подивитися, хто це може займати.
За допомогою комп'ютера ми шукаємо, де проводиться та чи інша експертиза. Ми шукаємо, і навіть можна дізнатися цінову політику, які ціни в цих установах, в них прайси є. І навіть на сайтах цих установ вони публікують дуже часто перелік питань, які можна поставити в даній експертизі експерту. Оскільки тут також дуже важливо, які питання ми ставимо, такі відповіді ми і отримуємо. Якщо ми ставимо неправильне запитання і навіть заплатили кошти за це, то ми можемо отримати відповідь, яка нікого не влаштує, оскільки неправильно було задане запитання. Експерт відповість тільки на це питання. Але експерт може запитати і чи уточнити будь-яке питання, якщо йому вважається, що воно поставлено невірно. А може не відповісти на це питання, якщо воно сформульовано невірно. Справа в тому, що кожен, коли задає питання, так намагається дізнатися якомога більше від експерта, і в одне питання закладує там 10 питань. Хоча краще писати не складно, і краще писати зрозуміло, щоб експерт відповів на окремі 10 питань чи на одне з 10 питань. Складене.
Марина, це, звичайно, гіпотетичне питання. От, скажімо, якщо уявити різноманітні ситуації, які можуть виникати, а які експертизи, на ваш погляд, ну, от обов'язково потрібно замовляти от в певних випадках? Просто обов'язково, щоб вони або підтвердили, або скасували, або слугували додатковим доказом. Ну, я розумію, що це фантазійно, але менше з тим.
Ну, наприклад, коли ми маємо якийсь письмовий документ, і в нас немає відомості щодо того, чи справді людина підписувала, чи людина вказує, дивиться на документи, каже, що це не мій підпис. Звісно, що встановити ми з судом, там, захисники, адвокати, всі інші не можуть встановити. Це треба в певній галузі знань бути фахівцями, щоб це встановити. Якщо людина вказує на це, то потрібно це довести якимось чином. Так? І довести це можна, наприклад, за допомогою експертизи. Ми призначаємо початкознавчу експертизу, експертиза встановлює, що підпис було виконано не тією особою. І ця експертиза встановлює дуже чітко, що тією особою чи не тією, чи не представляється можливим. Може бути такий висновок, коли там змазана підпис якийсь, чи надається документ, з якого треба вивчити цей підпис і засвідчити не в дуже гарній якості. Загалом на експертизу направляються оригінали, повинні направлятися оригінали документів, оскільки експерт не зможе зробити з копії експертного дослідження.
А скажімо, хто відповідає за збереження оригінальних документів і що відбувається, коли, припустимо, втрачається документ умисно або неумисно, і виходить так, що ти можеш втратити оригінал?
Ну, по-перше, ми всі знаємо, що кожен документ можна отримати і дублікат, можна його виготовити наново, якщо це про встановлюючий, там, наприклад, документ. Да? Але коли експерт робить дослідження, він попереджає, що в процесі дослідження просить дозволу навіть, що в процесі дослідження, якщо ви хочете, щоб я провів дане дослідження, я можу цей документ знищити зовсім. Якщо ви мені дозволяєте це знищення, я зроблю. Якщо ви не дозволяєте, я не зможу зробити дане. І суд збирає всіх, коли приходять такі дані від експерта, суд збирає всіх учасників провадження і з'ясовує думку. чи важливо нам дізнатися результати даної експертизи, чи важливіше нам зберегти цей документ задля іншого, можливо, дослідження, чи він нам знадобиться для проведення будь-яких інших потім досліджень, оскільки сторони повинні усвідомити, що це останнє дослідження з цим документом, і більше його, можливо, не буде.
Марина, а виникають ще, буде які-небудь казуси судово-медичною експертизою, якщо виникають, то які вони, наприклад, є?
Ну, справа в тому, що казуси виникають з експертизами на протязі всієї моєї діяльності завжди і всюди. Наприклад, ніхто, ну, жоден з адвокатів, коли я запитувала на семінарах, не цікавився тим фактом, а звідки на експертне дослідження прибувають там докази. Яким чином вони направляються, наприклад, слідчим на досудове розслідування? Яким чином вони долучаються на експертизу? Направляються на експертизу? Що за супровідний лист? Наприклад, яким чином вилучаються відбитки пальців затриманої особи? Що це потрібно, чим це регламентовано. І, наприклад, в моїй практичній діяльності був такий випадок, коли мого підзахисного, він ще не був підозрюваним навіть, і його попрохали перед повідомленням про підозру, попрохали надати відбитки пальців. І я сказала, що якщо ти хочеш, ти можеш надати, якщо ти не хочеш, ти можеш їх не надавати. На що мені відповіли? Так він же повинен. Кому? Що повинен? На це питання мені ніхто нічого не відповів. І мій клієнт не надавав відбитки пальців, і йому взагалі не було повідомлено про підозру. Оскільки на підставі цих відбитків пальців хотіли провести порівняльну експертизу і встановити, чи він торкався якихось предметів, чи не торкався. Ми не надали свої зразки відбитків пальців, і не було проведено жодного експертного, і не було навіть повідомлено про підозру. Тобто це є право особи кожної. Регламентується це взагалі якоюсь старою-престарою інструкцією, якою записано, що кожна підозрювана затримана особа може там надавати відбитки пальців, але примусово відібрати їх немає можливості. Ще постає питання, яким чином нам ці відбитки пальців на порівняльну експертизу повинні направлятися експерту. Якщо ми дивимося, що в нас є порівняльна експертиза, встановлення експертом відповідності відбитка пальців на предметі, відбитку пальців на карті дактилоскопічній, то ми повинні, по-перше, задати питання, яким чином карта потрапила до експерта, яким чином на карту були відібрані ці відбитки, ким вони були відібрані, чи особа з власної волі їх надавала. Якщо не буде цього ланцюжку логічного і законного, а все по кримінальному процесу повинно відбуватися на підставі кримінально-процесуального кодексу. І будь-яка невідповідність тягне за собою визнання цього доказу недопустимим. А якщо доказ недопустимий, то він не може слугувати підставою для встановлення винуватості певної особи. А тому на це треба звертати увагу. Також треба при допиті експерта у суді також запитувати дуже важливе запитання. В якому вигляді і в якому стані були направлені експерту на дослідження зразки? Наприклад, крові. В мене був випадок, коли експерт-токсиколог на таке запитання відповів, що так, як завжди, ні в якому. Я взагалі не повинен був проводити даний вид експертизи, оскільки кров повинна, згідно з інструкціями, методичними рекомендаціями, повинна бути відповідним чином збережена, з реагентами поставлена і хранитися у відповідному місці, у сейфі і при певній температурі. Повітря, вологості і так далі. Взагалі-то вона зберігається будь-де, і тому на експертне дослідження вона вже потрапляє там зі згустками, з іншим. Кров у нас таку має природу, вона взаємодіє з повітрям, з всім іншим. І якщо б експерт цей не був високої кваліфікації, то взагалі встановити щось по цьому зразку неможливо було б. Але експерт повідомив, що в неналежному вигляді потрапляють завжди зразки. Зразки, особливо крові і інших рідин. А тому треба на це звертати увагу і запитувати у експерта завжди, чи був належний вид, чи був неналежний, чи в даному випадку запитати у експерта, чи в даному випадку ви могли провести дослідження і повинні, чи повинні ви були проводити дане дослідження в даному випадку, чи ви повинні відмовитися. Наприклад, якщо комусь ще цікаво, то можна знайти методичні рекомендації по забору крові на сайті Міністерства юстиції, зокрема, де розділ щодо експертів. І там вказано, що на підставі їх же рекомендацій вони не повинні робити експертного дослідження з таких зразків.
Дякую, Марино. Я прощаюся з вами, прощаюся з слухачами. Нагадую слухачам громадського, ви слухали програму Генсправедливості. Про судову експертизу ми говорили сьогодні з адвокатом Мариною Старовойтовою. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.